Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kan isa waxabajjii tokko bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu barbaadu murraa fi qophii keenya galgala keenyaa keessatti waan ba'aa Tigraay keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa dhaabbannee mirkanamu. Mabaasin ajjecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame himannaa daandii qilleensaa Itoophiyaa irratti dhiyaate diigumsa magaalaa Shaggarii ilaalchisee waan kafaa oolii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa jedhan akkasumas qophii fayyaa dabalatee qophiiwwan adda addaa gabaasaalee adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Tujube.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu wantoo jubee horaati. Aangawoonni naannoo fi humnoonni naannoo Amaaraa erga waliigaltee lola dhaabinsa sadaasa lama bara 2022 irra ga'ame qabe naannoo kaaba Tigraay keessatti akka duula fixiinsa sanyiitti dhalattoota Tigraay humnaan qe'ee isaanii irraa buqqisuu itti fufaniiru jechuudhaan dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa ajajaawwan waraanaaf aangawoota kanneen dhiha Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa hamaa raawwatan irratti qorannaa akka geggeessu hojiirraa akka rarraasuuf sirnaan himannaa irratti dhiyeessuu qabaa jedha ibsichi. Erga sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti wal dhibdeen ka'ee as humnoonni naga eegumsa Amaaraaf aangawoonni naannoo uummata Tigraay lixaa irratti fixiinsa raawwataa jiru. Qorannoon Human Rights Watch dhiyeenya kana bahe akka agarsiisutti aangawoonni lama Koloneel Dammaqa Zawuduuf Balaay Ayyaalew kanneen kanaan dura miidhaa dhaqqabe irratti hirmaatan yoo ta'u lammiilee Tigraay daraaraa irratti raawwachuu hidhuuf humnaan biyyaa ari'uu keessatti hirmaachuu itti fufaniiru jedha ibsichi. Waliigaltee lola dhaabinsaa kaaba Itoophiyaa fixee sabaa Tigraay kanneen lixa Tigraay keessa jiran irratti xumuruu hin dandeenye jechuudhaan Human Rights Watchitti ittaantuun daayirektara Afrikaa Laatishaa Baadir dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa miidhaa raawwatameef dhugumatti yoo haqa mirkaneessa ta'e qorannoo walabaa gocha hammeenyaa lixa Tigraay keessatti raawwatamaa jiru mormuu dhiisee aangawoonniif ajajaawwan waraanaa miidhaa geessisaniif akkatti gaafataman gochuu qabaa jedhan.
Godina Gojjam lixaa gadaami Sillaasee Aandinnee jedhamutti wal dhabdee uumameen miseensota waraana biyyaalessaa dabalatee namoonni dhibbaatti lakkaa'amanu miidhamuu yookiin du'uu isaanii jiraattonnii fi maddileen hospitaalaa ibsanii jiru. Yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaaniis doktarri hospitaalaa tokko himaniiru. Gabaasni kunis bal'inaanitti dhiyaata.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam bahaa aanaa Dabra Eliyaas keessatti kan argamu gadaamii Sillaasee Aandinnee jedhamutti walitti bu'iinsa ka'een miseensota raayyaa ittisa biyyaa dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman madaa'aniiru yookaan du'aniiru jechuudhaan jiraattonniif maddeen hospitaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan doktorri hospitaala Dabra Eliyaas tokko akka jedhanitti kamisa darbee qabee namoonni 200 ta'an hospitaala sana seenaniiru kanneen keessaa 10 du'ullee dubbatan. Jiraataan naannoo tokko VOA'f akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan dubartootaaf ijoollee dabalatee namoonni du'aniiru. Walitti bu'iinsi sun kanneen biroon gadaamii sana dhiisanii akka baqatan dirqisiisee jira jedhan. Bulchaan aanaa Dabra Eliyaas walitti bu'iinsa sanaaf bakka leenjii garee waraanaa ta'uusaa himatanii hoogganoota amantii jaarsoliif aangawoonni mootummaa ajjeefamaniiru jedhan. Waajjirri nagaaf nageenya aanichaa roobii darbe ibsa baaseen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gadaamii sana utuu hin miidhin duula addaa keessatti geggeessee jira jedhan.
Waldaan siiviikii Itoophiyaa tokko daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay irratti loogii raawwateera jechuudhaan himatee jira. Lammiiwwan dhaloota Tigraay Maqalee irraa gara Finfinnee deemuudhaaf jedhanii namoota rakkoo qabanuu fi dursa kennama jechuudhaan akka dhorkaman ibsee jira. Gabaasni kunis ittaan isin dhiyaata.
Dhaabbanni waldaalee siivikii Itoophiyaa Human Rights First jedhamuun beekamu daandiin qilleensa Itoophiyaa tajaajila isaa keessatti imaltoota Tigraay irratti loogii raawwate jechuun himate. Himannaan dhaabbatichi dhiyeesse akka jedhutti daandiin balalii xayyaara mootummaa kun namoota rakkataniif dursa kennuu maqaa jedhuun lammiileen Tigraay umriin isaanii waggaa 15 hanga 60 ta'e balalii Maqalee irraa gara Finfinneetti taasifamutti tikeetii akka hin bitanne dhorkaa akka ture yoo ta'u, xiyyaaronni garuu yeroo hunda duwwaa deebi'aa turanii jedhee jira. Abukaatoon dhaabbata Human Rights First akka jedhanitti manni murtii federaalaa himannaa sana simachuudhaan daandiin balalii hanga kamisaardhaatti deebi'a akka kennu ajajeera. Dhaabbatichi himannaa daandii balalii kanarratti dhiyeesse VOF ergeera. Dhaabbati Human Rights First hawaasa siviilii biyya keessaa yoo ta'u kabajamuu mirga namaa biyyatti keessaa jabeessuuf jecha waggaa 4 dura hundeeffame.
Dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa oduu kanarratti deebii kennuudhaa fi karaa miidiyaalee hawaasaatiin akka hordofanus ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu torban jahan darbanii fi lola Sudaan keessatti taasifamaa jiruun ijoolleewwan haadhaa fi abbaa hin qabne hanqina nyaataatii fi ho'aan wal qabatee du'uun isaanii ibsameera. Yoo xinnaate ijoolleewwan 60 akka du'an himameera. Ittaanis ni dhiyaata oduun kun bal'inaan.
Torbanneen jahan darban keessa yoo xiqqaate daa'immaniif ijoollee xiqqoon kanneen 60 ta'an kaartuum keessa ka jiru mana ijoolleen warra irran jirre keessatti guddifaman keessatti haala gaddisiisaa ta'een du'aniiru. Irra caalaan isaanii hanqina nyaataaf ho'i qaamaa isaan mudachuun du'an. Dhuma torban darbee guyyoota 2 keessatti ijoollee 26 du'an. Dararaan ijoollee kanaa hagam akka ta'e doktoroota 10 ol tola ooltota aangawoota eegumsa fayyaaf hojjettoota waaltaa almaayo qoomaa ijoolleen kun keessa jiraatan waliin gaaffiif deebii geggeessameen ture. Associated Press galmeeleef suraalee akkasumas viidiyoowwan haalli waaltaa sanaa gadda deemaa deemuu mul'isu xiinxalee jira.
United States gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran jaarsummaa Saudii keessatti taasifamaa jiruu fi ni ajajamu taanaan marii gidduu isaanii qopheessuudhaa fi akka qophii taate ibsitee jirti. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata dabalataan.
Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessa akka jettetti gareewwan Sudaan wal waraanaa jiran yoo isaan jaarsummaa Ameerikaaf Saawudiidhaan lola dhaabinsaaf marii geggeeffamuuf ajajamu ta'e mariidhaaf haala mijeessuuf qophii ta'uu ishee beeksiftee jirti. Ibsi kun kan dhaga'ame waraanni Sudaan humnoonni addaa lola dhaabinsa sana irra deddeebi'uun cabsan jechuun himachuudhaan marii sana keessaa erga bahee booda. Gareen lamaan caamsaa 20 gargaarsa namoomaa akka deddeebi'uuf walii galtee lola dhaabinsa guyyoota 7 walii mallatteessanii turan. Yuunaayitid Isteets Saudi Arabiyaan lola dhaabinsisuun hojiirra ooluusa akka to'ataa jiran yoo ta'u gareen lamaan walii galtee sana cabsan jedhan. Gama biraan golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaa gaaffii muummicha barreessaa Antoonio Guutareeshiin roobii kaleessaa walga'ii daqiiqaa 90 cufataatti geggeessee jira. Guutareesh tajaajila isaanii waggaa 5 keessatti yeroo 5 qofaa walga'ii akkasii geggeessan. Wal waraansisuun lubbuu namoota 100 lakkaa'amu yoo galaafate kanneen miliyoona 1.2 ta'an biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasise kanneen 300,000 ta'an immoo biyyoota hollaatti akka baqatan dirqisiiseera.
Ittuma oduu Sudaan keessaa hin bahin hooggantoonni Sudaan warreen wal waraansa keessa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu waan cabsanii fi Yuunaayitid Isteets tarkaanfii qoqqobbii diinagdeetii fi viizaa fudhachuu ise hanga'oonni Waayit Haawus har'a beeksisanii jiru. Gorsaan nageenya biyyaalessaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suleevan hooggantoonni Sudaan waliigaltee sana cabsuu isaaniitii fi waan akka gargaarsi namoomaa daanqamu akkasumas waan akka dhiiga dhangalaayinsi suukanneessaa ta'e itti fufu taasisaniif tarkaanfichi akka itti fudhatame ibsaniiru. Tarkaanfiin kun ittuu hin fudhataminiin duratti Noorweey Osloo keessatti taasifamaa kan jiru walgayii NATO irra kan jiranu muummichi ministeeraa yookaan immoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken warreen waliigalticha cabsan irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu erga gaafatanii booda akka ta'e ibsameera. tarkaanfiin kun kan fudhatame ajaja prezidaantii United States'in akka ta'e kan ibse maddi oduu Agence France Press. Miseensonni kongireesii mootummaa United States'ii fi rogeeyyoonni hanga'oota garee waraana Sudaan Abdul Fattah al-Burhaaniitii fi ajaja garee dafee qaqqabaa Mohammed Hamdan Dagalo irratti tarkaanfiin qoqqobbii akka fudhatamu dhiibbaa gochaa akka turan gabaaseera. Tarkaanfiin qoqqobbii kun eenyuun fa'a irratti akka fudhatame maqaadhaan addaan ba'ee amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo xiyyaara Boeing 737 Max jedhamu bara 2019 keessatti namootan dhumanii fi beenyanii akka kaffalamu gaafatameera. Ogeessonni dhimma xiyyaaraa haala kana irratti ragaa bahuus akka danda'anu manni murtii sadarkaa olaanaa United States tokko murteessee jira. Oduu kanatu jubeen bal'inaan qabdi.
Maatiin imaltoota xayyaara Boeing 737 Max balaa mudateen lubbuun isaanii darbe daqiiqaawwan xiyyaarichi lafatti rukutamuu isaa dura dhukkubbiif shororkaa miidhamtoota mudateef beenyaa gaafachuu akka danda'an abbaan murtii federaalaa murteessee jira. Murtii kana jechuun abukaatoon maatii kanaa ogeeyyii waamuudhaan waa'ee dararaa balaa xayyaara bara 2019 imaltoota keessa turan mara galaafate ilaalchisuudhaan ragaa akka ba'an gochuu danda'aa jechuudha. Murtiin kibxata galgala abbaa murtii mana murtii sadarkaa duraa United States George Alonsootiin Chicagootti maxxanfame kun Boeingiidhaaf kufaatii yoo ta'u Boeing ragaan dararaa miidhamtootarra ga'e jedhamu kun tilmaama qofaa jechuun falme. Murteen kun kan kenname dhimma beenyaa firoota namoota balaa xayyaara Boeing 2 ga'een kanneen du'aniif baafamu ilaalchiseeti. Dhaddachichi waxabajjii 20 akka jalqabu beellamni kennamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo yookaan KFO'n diigumsa manneen dhuunfaatii fi dhaabbilee amantaa magaala Shaggar keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf fi mootummaan qaawwa seeraa jiru akka irra deebi'ee ilaalu gaafateera. Torban darbe masgiida Anwaar keessatti tarkaanfii fudhatameen lubbuu namootan darbeefis itti gaafatamtoota kan ta'an humnootti nageenya akka seeratti dhiyaatanu KFO'n dabalee gaafateera. Karaa biraatiin manni maree komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa baaseen magaala Shaggarii fi Adaamaa keessatti abbootiin warraatii fi haadholii warraa 100,000 ol ta'anii onkoloolessa bara 2015 jalqabee amma ammaatti mana jalaa diigamuu isaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba waliin caqasu.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo KFO diigamuu manneen dhuunfaaf dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee mata duree adeemsa seeraan alaa hordofuun seera kabachiisuun hin danda'amu jedhuun kaleessa caamsaa 23 bara 2015 ibsa baasee jira. Hoogganaan damee koominikeeshinii KFO obbo Sultaan Qaasim paartiin isaanii ibsa baasee irratti sagalee Ameerikaaf yommuu ibsan gochichi qorannoon gahaan osoo hin gaggeeffamin bifa duulaan itti deemee jedhu.
Komiin hawaasaa bu'uura akka qabu namoonni manneen diigamaniitiin jedhan kun hundi isaaniitu seera qabeessa miti jechuun akka hin danda'amne qulqulleeffachuun gahaan qorannoon gahaan odoo hin gaggeeffamin akka duulatiin akka itti deemame hubanneerra. Gama yeroo isaa eeggachuu wajjin wal qabateetis rakkoo qaba jenneetiin hin yaanna.
Haaluma walfakkaatuun manni maree mirgoota namummaa Itoophiyaa gabaasa adda addarummaan magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti qaamaan argamuun namoota manni jalaa diigame irraa odeeffannoo sassaabuu fi daawwiin taasise jedhuun manneen hedduun mootummaatiin diigamuu isaanii gabaasa addaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Daayirektarri itti aanaa mana marichaa obbo Tasfaayee Gammachuu bakkeewwan itti manneen diigaman sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Manneen diigaman yommuu ilaallu manneen abbootiif haadholiin warraa 11,000, 11,800 keessa jiraatan ture. Bulchiisota kutaa magaalaa Kolfee, Boolee, Aanaa 11, Qaxanaa 1 bakka jedhamu yakkaa bulchiinsa magaalaa Laga Daadhii, Laga Xaafoo,
cari safara madana lami bakka jedamu nafasil kilaftotti ammo ana tokko labu yertu taklaymanuti bakka jedamu fi magala damatti ammo bakka bokku shanan jedamutti yemu bulchi soda kota magalatin ibsinu lakkoobsi manneen diigamanii garaagara jechuun dubbatan.
Obbo Tasfaayin gochi kun seera Itoophiyaas ta'e idila addunyaa kan hordofee raawwatame miti jedhu.
Hundumtuu akka seera dhabeessa ta'aniitti dubbatama haa ta'u malee nuti qorannoo keenyaan tokkoffaa manneen ragaa abbantaa qaban jiru. Warri kaan immoo kan maallaqaan bitamanii fi karaa al-idileetiin kan dhuunfatamani. Akkasumas bakkeewwan labsiin 721,204 osoo hin bahin dura ijaarsota kan qaban jiru. Bakkeewwan kunneen akka labsiitti waggoota 4 keessatti kan nama sanaaf dabarsamanii kennamuu qaban turan. Sadanuu irratti diigumsi raawwatamee jira. Kun immoo dambii idila addunyaa eegeen kan taasifame akka hin taane kan hubanne jechuun dubbatan.
Manni marichaa ibsa isaan sochiin diigumsa manneenii magaalaa Shaggar keessatti taasifame kun dhaabbilee amantaallee kan dabalatu ta'uu kaasuun masjiidonni 19 diigamuu isaanii itti dabaluun beeksisee jira. Gochi kun uummata mariisuu fi bakka biraa bakka buusuun kennuun osoo irraa eegamu haala hanqina raawwii agarsiiseen raawwatamuun isaa akka komee kaase ibsee hiriira mormii gochuma kana balaaleffachuuf torban darbe keessa masjiida Annuwaaritti baame irratti humnootni mootummaa lubbuu namaa irratti hubaatii geessisuu gabaasichi yaadachiisee jira. Hoogganaan damee kominikeeshinii kaafaa obbo Sultaan paartiin isaa gocha weerara lafaa akka mormu ibsuun poolisiin lafaa mootummaa yeroo ammaa itti dhimma bahaa jiru iftoomina hin qabu jedhu.
Akka dhaabatetti nuti weerara lafaa hin deeggarru ni mormina. Manneen maastar pilaanii magaalaa hin eeggatinillee akka ijaaraman fedhii hin qabnu. Haa ta'uuti poolisiin lafaa mootummaadhaa yeroo ammaa itti fayyadamaatiin hin jiru iftoomina gahaa hin qabu. Kajiraafee akkaataan itti hojiirra oolaa jirulleen loogiidhaan kan guutame balaammaltummaadhaaf kan saaxilamee fi rakkoo adda addaa hawaasarra geessaatiin kan jiru. So rakkoo kana odoo hin furiin namoota bakka seenan dhabaniitiin wajjoo jaarrataniitiin jedhan gabbaasaniitiin mana irratti diiguun sirrii miti kan jedhu.
Manneen amantaa yeroo diigaman illee abbootiin amantaa waliin mariin akka hin geggeessamne kaafaa'uun hubatee jiraa jedhu obbo Sultaan. Kaafaa'uun akka furmaataatti qabxiilee kaa'e keessaa tokko qaawwa seera dhabeessummaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti mul'atu irra deebiidhaan akka qoratamu gaafachuu ta'uu ibsuun hoogganaan damee kominikeeshinii paartichaa qabxiilee biroos ni ibsu.
Warri seera qabeessa ta'an kaartaa fi pilaanii kan qabanis kan hin qabnes jumlaadhaan kan diigamaatiin hin jiran waan ta'eef komiin sun qulqullaa'uu qaba. Kan biraa namoonni kun lammiilee biyya kanaati. Mana bakka morma ofiitti galfatan bakka maatii ofiitti aduu jalaatti qabatan waan dhabaniif waan akkanaa keessa seenanii. Kanaaf alternatiiv filmaanni birallee jiraachuu fi qaba. Kan biraa abbootii amantaa dhimmi ilaalu wajjin ta'aniitiin mari'achuun barbaachisaadha. Adeemsa waliigala manneen diigu wajjin walqabatee ajjechaa namoota wajjin walqabateetiin jiru irratti mootummaan ibsa gahaa uummataaf kennuudha qaba jenneetiin iyyaanna.
Hololli maqaballeessii qaamoleen adda addaa uummata Oromoo irratti taasisan illee dhaabbachuu qabaa jedhu obbo Sultaan.
Uummata Oromootu manneen kana diigsisaa jira. Ideoolojii Oromummaattu waan akkanaa gochaa jira jedhaniitiin maqaa uummanni Oromoo hin qabne irra kaa'uudhaan badii warri mootummaa hojjete akka badii uummata Oromootitti fudhataniitiin jumlaadhaan uummata Oromoo maqaa balleessuun sabaaf sablammoota biratti akka jibbamu gochuudhaaf olola warri babal'isaa jiranii jiranii carraa kana fayyadamaniitiin uummata keenyallee amantaadhaan gosaan akka qoqqoodamu yaalii hedduu kataasisaatiin jiranii jiranii warri sunillee dhaabbachuu qaba. Uummanni keenyallee olola akkanaatiif gurra kennuu hin qabu ka jedhu dhaamaatiin jira.
Dhimma kanarratti aangoota magaalaa Shaggar irraas ta'e naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkaa'uu baatullee dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kaleessa ibsa sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun masjiida qofa irratti kan xiyyeeffate miti magaalota naannichaa 100 ol keessatti geggeeffamaa jira jechuudhaan deebii itti aanu kennanii jiru.
Itti yaadamee akka waan amantaa tokko irratti xiyyeeffatametti kan deemamaa jiru kun garuu dhugaa jirurraa kan fagaate waan ta'eef olola geggeeffamurraa akka uummanni keenya hin burjaajafne dhaamsa dabarsuu barbaannachaadha. Kanaaf mootummaan masjiida irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu amantaa kam irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu garuu giddugaleessisaa ijaarsa seelaan alaa irratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatamaa jiru waan ta'eef haala kanaan akka hubatamu.
Gama biraan magaalaa Shaggar keessatti diigumsi manaaf humnaan buqqisuun ammallee itti fufee jiraachuu jiraattota keessaa sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kanaan dura baasee tureen manneen diigaman seera dhabeessallee yoo ta'an jiraattotaaf jalqaba bakki biraa akka qophaa'u qabu seerri idila addunyaa biyyattiin mallatteessi ta'e waan kaa'uuf tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu qaba jechuudhaan ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakur Milkaa Amburraa.
Amma mo gara Sudan itti ceena wal waraansi umnoottan waraana Sudan lamman gidduutti taasifamaa jiruu fi jeequmsi hawaasa gidduutti taasifamaa jiru kutaa Darfur bahaa keessatti babal'achaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka raga baatonni magaalaa Jeniinaa keessa miliqanii ba'an jedhanitti magaalattiin barbadoofteetti. Gabaasa Henry Wilkins Chad irraa dhimma kanarratti qopheesse tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Magaalaan Adree Chad magaalaa Sudaan waliin wal daangessu yoo ta'u yeroon isaa ganama keessaa naannoo sa'aatii 8:00 lammiileen Chad magaalaa guddoo Darfur dhihaa Jeniinaa irraa deebi'aa jiru. Ogeeyyiin tokko tokko akka jedhanitti torbanneen darban keessa magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti lola hamaa geggeessamutu isaan mudate. Namni tokko Sudaan irraa erga deebitee booda VOA waliin dubbattee jirti. Nageenya maatii ishee eeguuf jecha maqaan ishee akka hin dhahamne gaafatte.
حصل بينات مشاكل كثيرة وحرقوا النازحين كانوا قاعدين في معسكر برضو حرقوا لهم بيوتهم وبعد ذلك قتلوهم برضو كتار بعد ذلك أصلا كانوا قاعدين في الأطراف
ركون كان إيغالي جلق أباباتي رمضان الرطري منين قباني نموت هدو الجيسان دوك ديما قالت جلق أباني قرقن ديما قالا كي ستجيان قبا سامن واهند كي سما سوك إليج أجابسان waan isaan qaban mara fudhatan jette. Kanneen deebi'an kun akka jedhanitti nutti dhukaafama jedhanii sodaachuudhaan dukkanaan dahatanii magaalatti keessaa baqatan. Manca'uu kana duuba garee Sudaan wal fincilan keessaa isa kamtu duuba jiran ni jedhu ifaa miti. Sa'aatii hanga tokko boodammoo baqattoonni Sudaan gaarii fardaan harkifamuun Jeniinaa ga'an. Baqataa lammii Sudaan kan ta'e Abeel Ennaaseer Abdullah Adam magaalattiin hagam lola kanaan akka miidhamte dubbata.
كله ما حلو اي مرحله
عرض المعسكرات
كل المعسكرات اتحرقت وكل المرافق الحكوميه اتدمرت كل المنظمات برضه نهبت يعني
عنده مساتو ميدان الرغه جده مورالي ورانا مرغبن وانت فينجر وان مرتنوني منچان نسامن هوسبيتال بوفته بوليسي منين برنو تاف كنكن فكاتن دبلته والتالين مغالته هندي بربداني وجده lolli humna hidhatee ka Sudaaniif humna addaa gidduutti geggeessamu magaalatti mancaase. Erga lolli kun jalqabee qabee namoonni meeqa Jeniinaa keessatti akka ajjeefaman hin beekamu. Erga caamsaa 19 qabee mobaayilli walumaa gala hojjechuu waan dideef kun immoo namoonni hedduun firoota isaanii kanneen achitti hafan irraa maal akka ga'e beekuuf yaaddootti ta'e. Mana maree dhimma baqattootaa Norweey irraa ka ta'an Matii Deevuu akka jedhanitti gareen gargaarsaa kun waahilota isaa magaalatti keessa jiraniif balaan irra gaha jedhee sodaa qaba.
Access to food is getting increasingly difficult.
Fakkeenyaaf ji'a kana keessa jeequmsa baay'ee hamaa ta'e argineerra. Haleellaa hedduun raawwatameera. Walumaa gala walakkeessa magaalattii guutummaan jeequmsaan raafameera. Haleellaaleen dhukaasaa manneen jireenyaa irratti raawwatameera. Snaayipparooti namarratti qiyyaafatu. Mooraan namoonni qeerraa buqqa'an keessa jiraatan gubataniiru. Namoonni hedduun magaalattii keessaa iddoo ta'e dhukachuutu irra ture. ACU garuu amansiisaa miti.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Guyyaan tabboo addunyaa kaleessa yaadatamee oleera. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen mootummoonni qonnaa baala tamboo gargaaruu dhiisanii oomisha midhaan nyaataa irratti akka xiyyeeffatanu gaafatee jira. Gabaasni kun ittaanee isinii dhiyaata.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookiin WHO'n mata duree tambootuun ta'in midhaan biqilchaa jedhu jalatti gabaasa baaseenii balaa baalli tamboo qabuu fi oomisha tamboo gara oomisha midhaan nyaataatti jijjiiruun dinagdeedhaa fi dhimma naannoo irratti bu'aanni qonnaan bultootaa fi hawaasaaf qabu ibsee jira. Qo'annoon akka agarsiisetti yemmuu industiriin tamboo qonnaan bultoota maraammartoo liqii keessa galchee jiru kanatti gareewwan gaarummaa isaa faarsan immoo bu'aa dinagdee oomisha tamboo irraa argama jedhanii adda dureedhaanii ololaa jiru. Dr. Rudiger Krich dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara babal'ina fayyaati. akkana jedhu Geneva irraa.
Tobacco is of a huge harm to all our health, but in addition to that, tobacco contributes highly to food insecurity. Sadly enough,
tamboon fayyaa keenya hunda irratti miidhaa guddaa qaba. Kana malees tamboon wabii nyaataa hir'isuudhaan gumaacha olaanaa qaba. Haala gaddisiisaa ta'een namoonni miiliyoona 350 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Biyyoottan namoonni kun keessa jiraatan lafa isaanii isa gabbataa ta'e tamboo irratti facaasuudhaaf fayyadamu. Biyyoottan miseensa dhaaba keenyaa ta'an oomisha waan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu dhiisanii akka midhaan nyaataa oomishan ni gaafanna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti biyyoottan miseensota ta'an deeggarsa addaa oomisha tamboof kennan akka dhiisan ni gaafanna.
Dr. Kriich itti dabaluudhaan qorichaawwan farra aramaatiif ilbiisota amma balaqabeessa akka ta'anis ibsanii jiru.
The people who work in the lands who grow tobacco, they actually consume as much nicotine as is contained in 50 cigarettes a day. That is especially harmful to people, to women who are pregnant.
Hojjettoonni lafa qonnaa tamboo keessa hojjetan tamboo xuuxuu baatanis guyyaatti niikootinii sijaaraa 50 walqixa ta'e ulatu. Sun immoo namootaniif keessumaa dubartoota ulfaa fi ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an bakkawwan qotisa keessa hojjetaniif balaa qabeessa, summii qabeessa. Kanaafu biqiltoota summii qabeessa ta'an dhaabuu dhiisuu qabna.
Aanga'aan dhaabbata fayyaa addunyaa kun waa'ee piroojektoota dhaabbanni fayyaa addunyaa Keeniyaadhaa fi Zaambiyaa keessatti hojjechaa jiruus dubbataniiru. Qonnaan bultoonni akka oomisha tamboo dhiisanii gara oomisha boloqqeetii fi midhaan nyaataatti jijjiiran piroojektiin kun deeggaraa jira.
Tobacco industry also sucks these farmers into vicious cycles. They give small loans and then they have to repay.
Industriiwwan tamboo qonnaan bultoota kan gara maraammartootti harkisaa jiru. Liqii xixiqqoo kennuuf liqii sana kaffaluu qabu. Kanaafuu Keeniyaa keessatti namootan tamboo oomishuu dhaabuu barbaadan jiru. Yaanni kun Zaambiyaa keessattis bara kana keessaa qonnaan bultoota 5,000 qaqqabuu danda'eera.
Eegumsa naannoo taasisaa jirra. Carraalee diinagdee si uumaa jirraa, fayyaadhaa fi dursa kennaa jirraa jedhanii dabaluudhaan. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti yommuu namootan miiliyoona 300 ol ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi saaxilamanii jiran kanatti biyyoottan 120 keessatti lafti hektaara miiliyoonii 3 ta'u oomisha tambootii fi oolaa jira.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayya hordoftoota keenya gabaasni fayyaa kanaan olitti isinii dhiyaate kan James Shimadnulaati. Keeniyaa irraa qopheesse amma immoo gara sagalee biraatti darbina wajjin hin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 if kuma jaaf dibbalamaaf soddomi sadi akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf kuma jaaf dibbalamaaf digdami sagal kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebook, Twitter, Instagram if YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayya sagaleen Ameerikaa fagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan marraawwata amma qophii keenya booriitiin walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isin jedhna nagaatti bula.